Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
jarraituko dugu gaurko saioarekin. Eta bueno, orain, asteroko kolaborazio bat ala irekiko dugu. Bueno, Bilboiria erratiko kiteak egon dira izketan goizan ezpurua idazlarekin, izarak novelaren inguruan.
Ekainean argitaratu zuen goizanea aizpuruak izaratu deituriko bere lehenengo novela, eta uda ostean eskutartean izan dugularik eta dagoeneko ja irakurrita, Bilbo Hiria Irratira gonbidatu dugu. Hau parratzaldeon goizane.
Atxalde honan,
Bueno, egia zan lehenengo liburua dela esan dugu, baina elkar ezagutzen dugu beste kontu batzuen gaitik, izan ere antzerkiarekin erlazionatu zaitugu guk gehiago.
Bai.
Bai, idazketan eta baita ere egiten,
Bai, bai, hori da, baina bai, aspalditik ezagutzen gera zubik itxaron bitartez, eta ni bagoaz antzerki taldean bitartez, bere gara jortan eta bueno, hainbat. Bueno, hainbat pasarte eta hainbat kontakizunen bueltan bai aspalditik.
Eta gainera gidoiak ere idatzitakoa zara, baina aipatu dugun bezala, ekainean lehenengo novela argitaratu zenuen, izarak deituriko alberdean argitaletzearekin plazaratu zenuena. Salto hori nola egin duzu, ze bada horrere poesia liburu bat ere, ez? Okar Espanabil, saria ere irabazi zuela, ez? Pasaia Hiria saria.
Bai, ba, pasatzia edo, bueno, ibilbidea, betidanik idatzi izan, esan esun bezala, bai, gidoia, antzerki talderako, ba, eraxume baten, ez, guazen taldekide izan da, ba, bertan ere, bai, taularatzeko obrak, eta, bueno, besteren bat ere, lehiaketaren batera aurkeztu detena, baina gero denbora desentian, horrela, argia ikusteko ezer enuan idatzi, baina zinitzen 2006 edo 2007 zinitzen pilatzen, ba, inbeste urtetan, idatzi nitun testu batzuk, edo poema solten azkanak, eta hola idatzitakoak eta esan nuan, liburu bat atzera nahi, eto lasi izan zen gogua, ez dakizun nola nondikan atzeran, baina, bai, eta bueno, jarren izan elkartzen poemak eta gauza bat eta bez, eta hola pilatu nuan gauza pila bat, zentzu gabe, hasiera baten ere pilatzen desunian, hainbat urteetan eta pentsamentu eta burua osnartze desberdinetatik datozenak, baina eman nion egitura bat, eta eman nion estruktura bat eta bildu nitun modu batera, eta, bueno, ba, Pasaia Hirian aurkeztu nuan, eta hor txetorrezan ere dengo, ba, argia ikusi duan, edo ja editorial batekin eta sariketa batetik dator, baina, bueno, saria ere ekonomikoaz aparte argitaratzea zan, eta hor txe, Afasia Airlines nire esan daiteken, pues, nire dengo liburu, ba, edo.
Uda honetan etorri da izarak novela, suposatzen dut hau ere espaldiko idazketa ariketatik datorrena, ez?
Bai, ibilbidea ere luzia izan da, eta egia esan, zartu nintzanean, edo hasi nintzanean, argitaratu ezkero, edo egia da hasieran helburuan akala idaztia, sortzia, eta osotasun bat ematia, gero etorrezan argitaratzean ideia, pasos-paso gunitan, baina banakian ere oso kontziente bide luze bat izango, zala, kontuan eukita, inoiz lehenago liburu ateratako enitzala, eta bueno, zerbait atera nahi edo argitaratu nahi horretan, ba, bidian neukin barko nuala. Eta, ba, bi urten bueltan edo esango nuke izan dela, idatzi, gelditu, aurrera egin nahi nuan, nekatu, dirulaguntza eskatu, eta esan benga aurrera. Bai, bi urtetxo edo horrela, bai.
Mm-hmm. Bueno, Izarak irukote baten historia kontatzen digu, Ane, Elene eta Xabi. Bikotea, Ane eta Xabi, eta adiskide mina Elene. Hiru protagonistak udan hasten da, liburuan, eguan amaitu, urtaroetan doa bidaia, eta udan bidai baten hasten da, esango genuke, irukote honen ba, historia,
tragedia.
Barne, gaztazka, ez, azkenean...
Bai, bai, azten da justo udan da, zuk esaten desuna udan, baina uda amaierako sentsazio horretan, ez? Orain dikan uda sentsazioakin, baina ja beste norabide bat hartzen dutenean, errutina batera sartzen azten geranean, oporretatik gueltan, orduntxe azten da, eta hortzen da pasadiz hori gertatzen dana, Izar artean, Helene eta Neren artean, eta horrek sortuko du ondoreko ba, bueno, trama guztia eta bakarrizketa guzti horiek, obsesio horiek eta hainbat zalantzan jartzen ba, beste zutabe sendo pila bat.
Bai, ez, azkenean hortaz dihardu novela, ez? Aneren, esango nuke, Aneren barne gatazka bai. Oso handia, ez?
Bai, borroka baten bezala dago, ez? Horre, ikusten da, bueno, erresistentzia punto badakala, baina bai nahi duala ikutu dion horren bueltan sesuman ibili edo, bueno, azka egin, ez? Eraman dion hausnarketa batzutara, edo behingoz, adore aukidu alako, ez? Hausnartzeko Helenekin gertatu zaiona, baizik eta nora iritsi dan, edo zer nahi duan, edo zer dan bere bizitza edo inguratzen duana gehien bat, hori da...
Ematen du, ez dakit, ez, adina ez da zehazten, baina krisi batean moduko bat, ez, orain arteko bizitzak zentzua eukiduen edo ez duen eukin, ez?
Adina bai, ez da zehazten, baina bai dago hor pasarte baten, ba, nola ikusiko otetan bikote hori kanpotik, ez? Ogeta marrurtia pasata dazkabe, egia da, krisi garai bete-betian izango litzatekela, ba, bueno, zakit, nik uste mundu guztiari, edo pentsatu nahi de mundu guztiari gertatu zaiola, iritsi puntu batera, eta atzera aurrera begiratu, edo besterik gabe bertan, derrepente aurkitu inguruari begiratzen, eta hori da protagonistari eta personaiei gertatzen zaiena finean puntu batera iritsi, eta ingurua begiratzen azten dira.
Ane da narratzailea, pasarte batzutan, ez denbora guztian, bueno, irakurleak harin nabaritzen du, ez? Noiz den Ane barneko hori eta hirugarren bat edo esango genuke.
Bai, hor desberdintasu dago, tartekatu iten dira, horre daraman sistematika edo liburuak, nahiko sistematikoa da, oza, oso segituan hartzen du dinamika bat, lehenengo pertsonan Anek kontatzen ditunak bere barne, zuk esan duzun gatazka horiek, edo osnarketa horiek, edo bere obsesio horiek, baina beti barrutik lehenengo pertsonan, eta gero badago kanpoko ikuspuntu bat edo periferia bat emango dion beste kapituluak hirugarren pertsonan idatzita duenak, eta horrek ematen dio osotasun bat igual kanpotik egoera begiratziari eta barnetik jakitun da irakurlia Aneri zer gertatzen nahi zaion barrutik. Da, pertsonai bakarra eukiko duguna irakurten gauden enean, bera pentatzen duan guztia eskura. Beste bien kasuan ez hainbeste.
Aneren keskak dira gehien ez, lehenengo pertsonan kontatzen dizkigunak eta hori ez, zalantzan jartzen duen oro. Baina hortik ere, baita ere sumatu ezagegu Xabik ere, bestakit, bere, beste gatazka batean dagoela, ez?
Bai.
Edo zerbait sumatzen duela?
Bai dago hor puntu bat, iristen dela, bueno, hasiera baten igual, ba, ez dio kaso ondia girikin nahi, ez? Baina gero, jakin mila sortu zaio berari, beti linea hori, ez? Jakin nahi horretan eta jakitea gero zer suposatuko duan horren bueltan. Eta bera bai daka erresistentzia puntu bat, ez? Gainera zerretik edo amorrutik, ez? Tematze horretan dana beti bezala izate horretan. Izango da igual mugimendu gutxienakan pertsonaia liburuan, baina, bueno, bai da ere bai beste ba, iruki horretan beste puntu bat, ez? Edo beste egoera horrekiko beste begirada bat, edo beste egoteko modu bat, trama guzti horretan.
Eta gero du Elene, ematen duela, bueno, ez, badatorrela, ez, apurketa batetik ere, ez?
Baita ere.
Bueno, egoera bortitz batetik, eta ematen duena, bastakit, bestelako aize bat, ez, ere
bai.
Eleberriari.
Bai, bera da hor, arintasun bat dakana, ez? Bera ez da, ane bezala, ane nahiko densoa da, eta obsesio puntu horretan dabil, eta Elene ikusten dugu, ba, bueno, bera, bueno, bizitzan hor harin moitzen da, ez? Bai, datorra ustura batetik eta egoera gogor batetik, eta hori da arrazoia Anek eta Xabik oporretara gonbidatuko duten arrazoia, ba, bere oporreri ere bai olako freskotasun bat emateko, ez? Abeitu ze freskura ematen dion. Eta, baina hor berak ere, ikusiko dugu ere, Elene aurrera di joan einean, eta beste pertsonai batzun bitartez ere eraikiko da, eta ikusiko dugu ere bai bere barnean edo berak ere zer pentsatzen duen egoerarekiko eta benetan zein dan bere aldartea, ba gero beste pertsonai batzuk hor taularatzen dianean edo.
Eta, bueno, bost ataletan banatuta dago, aipatu dugun bezala, udan hasten da, udazkena negua eta udaberria, ez, eta azken aroa edo zango gendun, ez. Errezago egin zaizu urtaroekin erlazionatuta denbora pasatzen dela, ez da git, kontatzeko?
Bai, kronologikoki ere ez da bai dakabe igual luzapen bat edo luzera bat urtaro bakoitzean nahiko antzekoa, kontuan eukita uda amaieran datorla, igual uda motxagoa dela, eta nahiko kapituloak esan honuke nahiko antzeko neurrian daudela edo, baina gehien bat urtaroen hori izan da erabiltzia pertsona horren evoluzioan, izpilu bat iteko bezala, ez? Nola inguru horrek argitasunak, argi ordu egun luzeagoak edo egun motzagoak edo berua, hotza, bueno, elementu horien bitartez naturakin lotuta dagoela eta berak ere eraldaketa bat eta mugimendu bat dakala islatzeko edo erreflejo hori erabiltzeko gehien bat izan dira urtaroak.
Bai,
ez denbora neurtzeko baino.
Urtaroak eragin egiten digut ere, ez?
Bai.
Eta pertsonai bai. Hauei ere, ez? Bere egunerokoan, ez?
Bai, asko bereziki, bueno, Elene, bueno, claro, horre ane dakagu hitz egiten duana, edo bere barne ahotsa dakaguna, ordun bere bitartez, eta bera ikusten dugu nola, ba bueno, udan ere, badagon indar potentzia badakan, ez? Edo badaka indar bat, baina gero beruntz dator eta horregia san, naturan edo animalietan begiratzen badegu, ba udazkenean hor badator losorro garai baterako bide bat eta Anek ere bere kabuz edo ustez bere erabakiz, baina bueno, badagon ikusten dut hor inguratzen duen energia batek edo urtar horiek bultzatzen dutela barne autotolesdura esaten da liburuan, ez? Pixkat barrura sartze horretan, eta hor badago bera naturakin bezala, ba, argitikan ilunera, eta gero berriro ere, da berriko argi horretara berriro itzultzen da.
Bai, eta gai asko daude, ez, korputxa, maitasuna, generoa, ez, rolak, harremanak, maitasuna bai. Bera ere, ez?
Bai, bereziki esango nuke, harremanak eta maitasuna, baita ere, bueno, esan izan dan bezala, bilaketa eta identitatea eta bueno bai izan daizke gai hainbat gai ikutzen dira dela hainbait gaieran nahi izango nukela bideratzea jendea ausnartzera edo baina bai nik gustatzen dut bereziki harremaneri begiratu nahi izan dio etela edo roleri edo jokatzeko ereri harremanetan azkenean maitasun harremanak edo afektiboak ba bikotekoak lagunenak edo bueno harreman denbora guztian harremantzen gaude orduan hor maitasuna, bai, nola erabiltzen dugun maitasuna, eta nola maitasunetik dauden eraikita, edo nundik, eta hemen hori nahi izan dute, igual pixkat erreflegatu, ez? Nola maitasun erlazio bat dan Xabi eta Anek dakabena, eta nola igual, ba, zalantzan jarri zein dan maitasuna edo intimidade erlazio bat eukitzetik zein dan marra, lauso edo muga hori, ez? Zer pasatzen da, sexuan linea, ja, gainditzen danean, orduan bai dago harreman bat, eta orduan bai dago intimidade bat, edo intimidade bat zerbait barruragotik dator, eta orduan da harremana sortzen dana, edo, bueno, hainbat gauza, espero izan detela, errefejatu izan, hor.
Bestetik, Ez dakite, musikak ere badu presentzia.
Bai, handia.
Bai, eh? Idazterak orduan ezinbestekoa izan den kantuak dira, edo besterik gabe, ba, hitzak eta bar, zetozkere, etorri zaizkizu.
Bai, batzutan, bai, eukidet presente, idazen egon, bueno, nire playlist horietan edo, hainbeste musika dakat, baina horri gilidia bueltaka. Eta gero bai, adibidez, neguko presentzia handiagoa dakan musikak, ba, los horro hortatik ja udaberri aldera joana, ez? Badago la piste bat, eta hanek igual berriro konektatzen duana beste garai bateko hanekin, edo bere, bere beste rutina batzukin. Eta hor presentzia handiagoa dakan musikak,
bai.
Eta hor bai erabili izan ez, baina horria ariketa bezala esango nuke. Horria bai daude ere, negutik aurrean ikuste dut, erronka jarnizkiolan ere buruari, eta ariketak, eta jolasak, ez? Ba, bai ametzen bitartez gauzak transmititzeari, edo baita musikan bitartez, musikak txertatzia, esaldi batzun bitartez, gehiengo bat, inglesez da esan barret ere musika, baina, bueno, esaldi hoien bitartez, eraikiz, ingurua eta gertatzen ari dana. Taldi berian gertatzen ari da horrek ere bai musika hori daka entornuan edo musika hori daka airean. Orduan ikuste komplementatzen dela taldi berian gauzaten bestia sortzera lagundu izan ditela.
Bueno, batzuk ezagunak dira, beste batzuk esaino ez horren beste guretzako, baina...
bueno, atzian da torre ere,
atzian
agertzen dira, bai. Erozeinek kuriosidadia kieskero da jakin dina hortxe dago.
Ondo dago hori ere, gutxienez, bai. Nahi baduzu personaiaren, ez?
Bai, edo entzuteko bitartean. Edo
hori
bai.
Da. Bestetik ere badira aipamenak, ez? Bai. Bueno, urtaro bakoitzaren hasieran, ez? Eta, bueno, ba, aipamenak oso gertukoak egiten zaizkigu ere, Miren Arraizaren bai. Kantu baten pasarte bat, Anariren beste pasarte bat, Txumamurugarren, Oiargilan,
baita ere.
Mister
bai.
Señoratik, Mariluz Esteban.
Bai, irakurketak dira gehien bat, azkenean liburua osatu dutenak ere dira, ba beste, nik usten dut literaturak literaturatik jaten duala, ez? Orduan, blaitzen geran horretatikan gero sortzen dugu guk ere, edo sortzen dugu errealitate bat, eta gero errealitate horretatik sortzen dugu gure produktua edo guk esan nahiko genukena. Eta orduan, hortikan nutritu edo elikatu nahi zen horretatik ere nahi izan dut erreflejatu. Eta modu baten, ba, pasarte horiek eraman dauten hausnarketa batutara, edo hori kontatu edo azaldu nahi izatera hori jarriet urtaroien hasieran. Izango litzatekela ere laburpen txiki bat, bezala, edo nundik nora joko duan,
duen, bai.
Horrek, bai, edo neretzat ere zer kontatu nahi detenan laburpen bat edo titular bat esan izan duten bezala beste nun baiten. Gehien bat, hori, gero urtaruek hasieran dakaben intro txiki horiek bezala, ez? Bat, bai. Batetikan laguntzen digu kokatzen, igual aipu hauek nun izango dan kapitulua, eta beste batetikan zarrera edo intro hoiek egoera jarriko digute edo sentsazio inguruko sentsazio hori transmititu edo laguntza txiki bat.
Liburua izarak bezala agertzen zaigu izenburua, baina gero barruan izarak esperoan ematen den denbora eta gero ez dakit horrek egiten diona referentzia Txumamurugarrenen kantuari.
Bai. Bai, noski, hori da oinarrian hori da bosgarren urtaro hori, ez? Berak Txumamurugarrenek esaten du lau diala urtaroak, eta, bueno, bost diala urtaroak, eta bosgarren hori berak esaten du dela esperoan ematen den denbora. Eta egia da, kontauko da genuen urtian ziar zai gauden denbora, seguro...
urtaro oso bat!
Bai, seguro izango ditzatekela, erabakitzen edo egiten gaudena, baina portenta ja asko zaundia, ba. Orduan, horti datorre ere bai, ez? Bai dago, azkenengo kapitulo hori,
bai.
Zentzu baten motxa da, eta bai. Da, horlako zipristin txiki bat bezala. Baina bai da, izango litzatekena, zai ematen degun denbora horretan, agian erabakiak hartu ezkero gertatzen egon barko litzateken. Gena. Horria, bai, pixkat spoiler txiki bat indet edo laguntza txiki bat eman dut.
Ondo dago. bueno, aipatu dugu, ekainan plazaratu zenuen lan, nola izan da bidea, behin etxean gordeta aukiduzun hau, ez? Horren beste buelta eman ostean, behin plazaratuta orain zer jasutzen ari zara bueltan?
Ba, izan zen, uda hasieran gainera, uda hasieran, kainako goita iruan, San Juan bezpera horretan, eta udako sustizio hortan orduan. Udan eman du izarak, nik uste eman dutela eguzkitan, ez? Horre, portan agertzen amezera zintzilik, eta eguzkitan, ba, eukieta aukera ere, jende, ba, inguruko jendiak eta, ba, oporraldietan eta inditu nita kurketak eguzkipean egon diala. Eta orain txe, dator, bueno, buelta edo oraintxe dator izara horiek jaso, eta martxan jartzea ere bai, ba, bueno, beste erabaten, uda beti izaten da parentesi bat bai danontako, oporrak hartzeko, bai promoziotarako, bai edozein engranaje martxan jartzeko orduan, orain, ba, bueno, kursu hasi izango balitzu zela, ba, martxan beste erabatera, ba, bueno, elkartzetekin, eta pixkat, mugimendu pixkat ematera izara horieri, eta jasotzen ere bai, bueno, ba, feedbackak, iritziak eta ikuspegiak eta horrekin berriro ni ere izaretara bueltatzen, zeriezan behin idazten dezula
bai, askatu egin duzu ez, ez zaten dana.
Bai, eta gelitzu zeraia beste nun baitera behira eta batzuan inbarte eta dik eta norbaitek esatik denean hau eta bestia edo pasarte hau edo hau eta esaten dut, ai barkau, a ber, kokatu duko bai, eta behitu horri eukietela bi urtetan esaten dan bezala pentsatzeko tapa irikita buruan. Eta guain itxinez, da ez nahiz bat ere gogoratzen. Orduan, modu baten ere berriro, beste berri irakurketa baten, eta beste, ba, bueno, beste begira datzun aspian, irakurlean begira dan aspi horietan berriro liburua gozatzen.
Orain eskutartean, baduzu zerbait edo?
Beitu, orain eskutartean, bizka puntu obsoleto baten, ze guztun dut bigarren leberria ere atea duela, baina panza de burro dakat. Eskuartean, hola, bere momentuan irakurri nuan ere Sabina Urrakan Las Niñas Prodigio, eta berak editatu du, edo bera lagundu dio, ai, eta orain etzait aterako egilea, baina, bueno, panza de burro liburua. Eta, bueno, ahots horretatik, ez, gaur egun asko jotzen dan idazte brausta horretan oinarritzen da, eta gustora irakurtzen da. Azkenean oso oso hurbilekoa egiten da, oso reflejatuta, eta baita ere, ba, bueno, emakumiok hainbestetan gazteak izan geranean ikusi, in, eta konplizidades konpartitu ditugun hainbat gauza, baina ez ditugunak gero kontatu, edo ez diana gero atera ausardia guztiz, horrela ez, argitara. Eta gozatzen egia esan, hasi berri ere, eh?
Andrea Abreu.
Brau.
Abreu. Bueno, ya esan. Bai, bueno, bide bat ez bilatu gindut, ere, ondo esateko gutxein esentzulen batek.
Bai, hori da, bai, jakin mina bain bat.
Bai, gu komendatuko diegu izarak eskutartean duguna, eta espero dugu ere Durangoko azokan osteratxo bat egingo duzula eta elkarrikusiko dugula, ez?
Bai, hori da, nik ere espero detan egotia, eta aurten gainera badirudi, ba, bueno, pues hainbeste esaten dan normalidade berria ez, mesedez, betiko betiko da itzuli nahi dugu, Durango jendeekin elkartu, batzen manen bora,
betiko
atortzatzeko, hainbeste jendeekin espaldi ez dezula ikusi, orduan, egia zan, ilusioakin eta goguakin eta sorteko horrela tokatu dela, eta espero bertan egotia.
Bueno, ba, gu ere espero dugu bertan elkarrikustea, eta hori, aspaldiko partez, eta horrelakoak ezatea. Bago, izan eskerrik asko gaur tartetxoa auguri eskaini izanagaitik.
Mi esker zuriane.
Bai, agur.
Aio.
Zebrabidean
zaude. Zebrabidean
zaude. Zebrabidean zaude. Zebrabidean zaude. Now listen to the